SBS.
This is SBS Radio.
Премиенистерот Малком Трнбул му рече на неговиот заменик Барнаби Джойс, цитирам, да ја разгледа својата позиција, затворен цитат, додека тој ќе биде одсутен следната недела. Господин Трнбул ги даде своите забелешки на пресконференција, каде што најави ажурирање на Министерскиот кодекс на однесување, забранувајќи односи меѓу министрите и вработените. Тоа следуваше по откривањето на односите на господин Джойс со неговата поранешна советничка за медиуми, кој премиенистерот исто така го критикуваше како, цитирам, шокантна грешка, затворен цитат. Господин Джойс го преживеа гласањето за предлогот на лабористите за да го напушти парламентот, но сенатот го усвои подоцнежниот предлог на зелените за него или да поднесе оставка или да биде отпуштен од националната партија. Заменик премиенистерот живеел во резиденција на бизнисменот Грег Мегуайр во Армидел, Нов Јужен Вилс, преселувајќи се во него додека се подготвуваше за минатогодишните избори во Њу Ингланд. Господин Джойс изјави пред парламентот дека неговите дејства во врска со изнајмувањето на куќа биле соодветни.
I did not approach Mr. Maguire for any help. I did not approach him. What I can also state is that he made the approach to me when I was not a minister. I was not a member of parliament. What I can also state is that I offered to pay for it. What I can also state he said as a friend he would not take any money, that he was quite happy to help me for that period of time. I don't think I can be more succinct than that.
Портпаролот на опозицијата за финансии Крис Боувен пак во парламентот рече дека со оглед на неговите претходни изјави за трошоците за домување, тешко е да се прифати неговиот животен стил.
It will be slightly embarrassing giving the lectures he's given the Australian people about working hard and moving to Armidale where it's more affordable. It is more affordable for some, Mr. Speaker. It's more affordable if you've got a rich mate. It's more affordable if you can ring up and say anywhere to stay tonight. There's a thing called Airbnb, you know, Deputy Prime Minister. You could have tried that.
Предходно, истиот ден, лидерот на опозицијата Бил Шортен го повика премиенистерот да го разреши господин Джойс за кршење на министерските стандарди. Господин Шортен вели дека лидерот на Нейшнлс треба да се повлече од парламентот.
I don't think Mr. Joyce's position is tenable. I think that Prime Minister Turnbull has to act. It's not about Barnaby Joyce's personal life. It's about the integrity of the government. It's about whether or not there are ministerial standards. And I think every day that goes on, the Parliament of Australia is turning to a circus.
Но господин Трнбул во парламентот изјави дека верува на инсистирањето на Джойс дека не направил никакви прекршувања.
He has given me unequivocal assurances that that he has been scrupulous in ensuring the legitimacy and accuracy of any claim for entitlement to ministerial, parliamentary or travel allowance. Now, if the honourable members opposite wish to assert that he has breached a clause in the ministerial standards, then they should say so and identify the clause.
И покрај таа поддршка, премиенистерот откри дека го охрабрувал Джойс цела недела да се повлече на краток период. Тоа беше кога тој го информираше парламентот дека Джойс ќе замине една недела на одмор.
Deputy Prime Minister will be taking leave from Monday the 19th of February to Sunday the 25th of February and accordingly will not be able to be acting Prime Minister while I'm overseas.
Господин Трнбул вели дека кога ќе замине за Соединетите Американски држави следната недела, министерот за финансии Матиас Корман ќе се пресели во улогата на заменик премиенистер. Вчера вечер премиенистерот ја објави забраната министри да имаат сексуални односи со вработените и да се преиспита кодексот на однесување. Независната пратеничка Кети Мекгован минатата недела изјави дека Австралија треба да ги следи Соединетите Американски држави во забраната на секс меѓу пратениците и персоналот, но ниту лабористите, ниту коалицијата не ја подржаа идејата. Господин Трнбул сега вели дека кодексот на однесување повторно е вратен и стапува на сила веднаш, бидејќи постојните стандарди се она што тој ги нарече, цитирам, дефицитарни.
We must recognize that whatever may have been acceptable or to which a blind eye was turned in the past, in 2018, it is not acceptable for a minister to have a sexual relationship with somebody who works for them.
Prilogot za SBS go podgotvi Tara Koso.
SBS.
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 This is SBS Radio.